Ukanda wakafunde Polo le Filemo. Dimi Polo, lele lolo kanulo koko wambu mukambe Yesu Kristo, kamela onangeso Timoteo. Tambo nyofundewe Filemo, lele ongenyaso ndola kamba la so kame, la chunda dambe tawi dato chuma na kalolo dula kie, la kadie so apia ndo arshipe, unyaso sola idia, unyashongo lele sheso, ndo wanji Yesu Kristo wanyanya nganji, ndo wanyo shawo oladi. La kimila nganji Filemo, dimiko hoka esango chewe milo nomba unyashongo, kulambo wo shalo saka. Dikambo dimito kaka wateketa dalo langola kele ato che wa unyashongo, ndo dadeta oda kele wanji Yesu. Lambolomba unyashongo, dia usanga wako kakata nyalaso omalo deta wo, watenya dimena keneche kele ololo, lulo seno la saso la Yesu Kristo. Ona lengo, lulango lake laka ngenyangenye fula, ndo laka kekecha, dikambo omalewe etema wato wa unyashongo waka keketala. Umaloko mbele kanga mbaka malongola luchungo che umale Yesu Kristo dia kotome duilo kenekewe la dacha kolo menda lolangoleye lalo mba mumena dimena dia paka kolomba lolomba. Dimi polo lo wohowe mi ekumanyi ndolo menda wohowe mi kakiane lolo kanulo koko wa Yesu Kristo. Mbako senga senga milo di Kambodia onesime. Lande la mboyo wota onale anyila anelolo kanu lolo kombo la Yesu Kristo. Ndeko monga tondo otolo hombaleye. Koko kaki anende aya uhombaleye ndolemi. Lamboko kalo yende. Olongole kaki anoko dimidi meme kalongole. Loto langa chikala landeshi nyeye kemilolo kanu lo koko walukumu lololo. Dande kima nyaka mi lodi hole dakie. Koko dimi hanangi chando koko dikambo latondo kawe atetawo. Dimi halange kotome duida we chemi ololo. Dimi ndeka nanga we cha woho walange weme. Undo da onesime joka lolale ye ponjo. Ongo akandangana la ye chenyi. Dikambo kakiane, ndeambo mofumbe kofumbe, koko otolole kifumbe etale. Ndea ya ona angeso ola nganji fula. Le midi meme le kolo mboka nganji, koko weko ya damboka nganji kole ki lo woho akinde fumbe, kanga lo woho wayande ona angeso le uwanji. Inda kawe mbosa kami oko onyaye, kete longo lande woho woto yonongo la dimi dimeme. Inda kande akako sale kolo, kanga nde kola dibasada ke dimochi, kete jache lota mi, dimi kambo kolama. Dimi dime polo kako funde nte, la yoko sombwe, ahala asoko dimi te. Ko hole tewe kola ma di basada lo seno la kele mi. Helo, ona lengo, la moko senga senga okimanya lolo langolo anji. Ombola ja solo, ka di mi ona nyoko te mi lo Kristo. Onya wako funde mone, di misu yaka te, wea yocha keneka kolomba mi, do di mi mbe waka te, wea yocha keneko leki keneka kolomba mi. Ono ngosu eke pango. Dikambole kola dikonge elonte. Onyashongo ayetawo elombe elo wakinyu. Kunde ayo kalo ya alati wakinyu. Ipa frase. Onelele la milolo kanulo koko wa Yesu Kristo akotome ndela womoyo. Kame la Marko, Aristarko, Demase, la Luka anawakamba kame la mi. Nganjiko wanji Yesu Kristo kongelanyu.